بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa dan selalu melimpahkan kepada kita karunia nikmatnya, nikmah zahirah, nikmah batinah. Di antara kenikmatan Allah Azza wa Jalla kepada kita ialah Allah Subhanahu wa Taala mempertemukan kita kembali dengan satu bulan yang begitu mulia dalam Islam, yaitu bulan Dzulhijjah. Kita sekarang tepat berada di tanggal 1 Dzulhijjah dengan sidang isbat hukumah kita kemarin, kemudian bertepatan juga alhamdulillah dengan sidang isbatnya hukumah Saudiyah. Bulan Dzulhijjah barakallahu fikum dalam Islam memiliki banyak keutamaan. Yang pertama, Dzulhijjah merupakan bulan haram. Satu bulan haram dari bulan-bulan haram yang ada. Dalam Islam ada empat bulan yang haram, tiga berturut-turut: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Bulan haram dikatakan sebagai bulan haram dikarenakan padanya amal-amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Disebut dengan bulan haram dikarenakan tidak diperbolehkan terjadinya peperangan-peperangan di dalamnya kecuali kondisi yang tak terelakkan. Pada Dzulhijjah barakallahu fikum, di sana ada 10 hari pertama Dzulhijjah. Al-ashrul awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah yang dinyatakan sebagai afdalul ayyam, hari-hari yang paling afdal sepanjang tahun. Itu hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Sebagaimana malam-malam qadar, 10 hari terakhir Ramadan dikatakan sebagai afdal layali, malam-malam yang paling afdal dikarenakan padanya ada malam qadar. Sehingga 10 hari pertama afdal dari segi sisi dari sisi siangnya, harinya, dari pagi sampai malam. Sementara 10 hari yang terakhir Ramadan itu afdal sisi malam harinya. Ini menunjukkan barakallahu fikum fadilan sangat besar pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antara keutamanya alhamdulillah, semua amal kebaikan yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu pahalanya lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Lebih afdal dari pahala jihad fi sabilillah, Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi nahabu ila Allah min hadhihi al-ayyam ay ayyamul 'ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan dengan hari-hari ini, yakni hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Ditanyakan oleh para sahabat, "War jihad ya Rasulullah? Tidak pula bisa tandingi dengan jihad ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, "War jihad tidak pula bisa ditandingi dengan amalan jihad. Illa rajulun kharaja min baitihi bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji minhu bisyai." Dikecualikan seseorang yang keluar dari rumahnya dengan jiwa raganya, dengan harta bendanya, dengan yang dia miliki untuk jihad fisabilillah, dan tidak ada yang kembali sedikit pun. Sehingga ini amal yang begitu besar, pahala yang begitu besar, barakallahu fikum, meliputi semua amal. Amal yang sebelumnya dianggap amal yang kecil pahalanya, ketika dikerjakan di hari-hari ini menjadi sangat besar keutamanya. Apalagi amal-amal saleh yang memang besar keutamanya, ketika dikerjakan pada hari ini, hari-hari ini, maka lebih besar lagi lipat gandanya, lebih afdal daripada jihadun fi sabilillah. Taklim-taklim pada hari-hari ini lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Puasa hari-hari ini lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Demikian seterusnya. Semua amal saleh tanpa terkecuali. Semua amal saleh tanpa terkecuali. Barakallahu fikum. Maka seyogyanya bagi seorang muslim dan juga muslimah, terutama seorang sunni, salafiyah, betul-betul menyingsingkan lengan baju untuk memanfaatkan momen semacam ini, barakallahu fikum, meningkatkan iman dan takwa dia kepada Allah azza wajal, meningkatkan amal saleh dia kepada Allah azza wajal. Dulu salafun saleh menyambut 10 hari pertama Dzulhijjah seperti menyambut Ramadan, seperti menyambut Ramadan, semangat sungguh-sungguh mengisi hari-hari itu dengan amal ibadah kepada Allah azza wajal. Dzulhijjah padanya ada yaum Arafah, hari Arafah secara khusus disunnahkan, sangat sunnah muakkadah, untuk berpuasa pada hari Arafah yang bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Padanya ada Idul Adha, idnya kaum muslimin. Padanya ada ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ayyamu akal wa syurb wa dzikrillah, kata Rasul. Hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah azza wajalla. Hari-hari itu adalah hari-hari disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Juga ada bimbingan bertakbir selama 10 hari Dzulhijjah awal, khususnya dari mulai subuh hari Arafah sampai tertenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Ada takbir yang mutlak, ada takbir yang muqayyad. Ini semuanya, ikhwan, saya sebutkan sebagai mukaddimah untuk mengingatkan kita semuanya bahwasanya kita sekarang berada di sebuah hari, di sebuah bulan yang penuh dengan fadilah, yang penuh dengan keutamaan. Maka kita bersama-sama bersemangat, bersungguh-sungguh mengisinya dengan perkara-perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, taklim kita pas tanggal 1 Dzulhijjah. Bukan memperingati 1 Dzulhijjah, bukan. Kebetulan pas tanggal 1. Niatkan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, niatkan dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, sehingga amal yang kita kerjakan pada hari ini, talabul ilmi syar'i yang merupakan amal yang paling afdal, berbuah pahala yang begitu besar, lebih afdal daripada jihadun fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanu fillah azzaakumullah, tema kita pada kesempatan daurah kali ini tema yang sesungguhnya lebih intern, khusus untuk kalangan para pemerhati dakwah salafiyah, baik itu seorang salafi yang sesungguhnya atau yang mengaku-aku diri sebagai seorang sunni salafi. Barakallahu fikum. Dan tempatnya juga pas di masjidnya Ahlu Sunnah Salafi. Jadi saya lebih plong ngomongnya insyaallah ta'ala. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tema kita ialah menyoal hikmah dalam dakwah. Ikhwanatina azzaakumullah, perkara yang sering disampaikan sehingga menjadi perkara yang maklum masyhur di kalangan kita kaum muslimin, khususnya di kalangan ahlu sunnah salafiyin, terkait dengan keutamaan berdakwah. Fadilah dakwah ilallah, kedudukan amaliyah dakwah dalam Islam, ma'ruf di kalangan kita ahlu sunnah. Amal yang begitu mulia, amal yang begitu besar nilai pahalanya. Orang yang berdakwah di dalamnya mengikuti jejak langkahnya para anbiya wal mursalin, kewajiban dari Allah azza wajalla. Orang yang berdakwah adalah orang yang paling bagus ucapannya. Perkara sangat masyhur. Amal besar yang diamalkan oleh orang-orang besar dan berpahala besar. Dakwah kepada Allah azza wajalla. Ad-da'watu ilallah. Yang ini masyhur insyaallah taala. Kemudian barakallahu fikum, ketika berbicara masalah dakwah ilallah, para ulama kita pasti dan pasti akan menyebutkan satu sub pembahasan, yaitu sifatul da'iyah. Sifat-sifatnya seorang da'i, kriteria-kriteria yang harus dimiliki seorang da'i supaya dakwahnya makbulah, diterima oleh Allah Azza wa Jal, supaya dakwahnya sahihah, dinyatakan sahih dalam pandangan Islam, dakwahnya mahbubah indan nas, dicintai oleh orang banyak. Maka ada sifatul da'iyah. Barakallahu fikum. Di antara sifat-sifatnya da'i yang pasti dan pasti disebutkan dari para ulama, tidak ada yang pernah ketinggalan dalam menyebutkannya, ialah ayyakuna hakiman fi da'watihi. Ayyakuna hakiman fi da'watihi. Dia adalah orang yang hakim, yang memiliki hikmah dalam perkara dakwah. Memiliki hikmah dalam perkara dakwah. Saking pentingnya sifat ini, seorang da'i itu harus memiliki hikmah dalam perkara dakwah, sampai para ulama kita membuat sub pembahasan tersendiri tentang pentingnya hikmah dalam perkara dakwah. Ahamiyatul hikmah fi dakwah. Pentingnya hikmah dalam perkara dakwah supaya para dai dai ilallah memiliki sifat tadi. Barakallahu fikum. Allah azza wajalla menyatakan dalam firman-Nya secara khusus terkait dengan masalah ini, Allah tabaraka wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Hendaklah kau berdakwah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan jidallah mereka, berdebatlah mereka dengan cara yang terbaik. An-Nahl 125. Juga Allah mengatakan dalam firman yang lainnya lagi, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka barang siapa yang diberi anugerah hikmah, maka sungguh dia telah diberi anugerah kebaikan yang sangat banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Disebutkan di Al-Baqarah 269. Ini prinsip dalam perkara dakwah. Seorang da'i harus memiliki hikmah dalam dakwahnya. Di antara uslub, metode berdakwah adalah uslubul hikmah. Uslub hikmah dalam dakwahnya. Ini perkara yang pasti dan selalu disebutkan oleh para ulama. Dikarenakan disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga menjadi perkara yang jelas gamblang. Tayyib. Di sini mungkin kita bertanya-tanya. Ya kalau hikmah dalam perkara dakwah perkara yang diharuskan, seorang dai harus memilikinya. Kenapa harus disoal? Kan gitu. Kok pakai tema menyoal hikmah dalam dakwah? Emang ada yang salah? Ya? Emangnya sifat hikmah itu keliru? Kok pakai dikata menyoal itu? Kayak dipersoalkan, dipertanyakan. Nah, sengaja kita membuat judul tadi itu bukan karena keteledoran, kesengajaan. Dibikin tema menyoal hikmah dalam perkara dakwah. Dikarenakan barakallahu fikum, antum harus mengetahui, memahami dengan baik. Pada medan dakwah, dalam kancah dakwah, di panggung dakwah, terkait dengan para pemerhati dakwah sunnah, pemerhati dakwah salafiyah, di panggung dakwah ini, semua pihak, semua kalangan mengklaim dirinya hakim fi da'watihi, hikmah dalam perkara dakwah. Masing-masing mengaku dirinya para hukama, orang-orang hakim dalam perkara dakwah. Dirinya lah yang telah menyampaikan dakwah dengan penuh hikmah. Ini yang pertama. Padahal barakallahu fikum, tidak semuanya betul-betul sesuai dengan hikmah yang disebutkan dalam agama Islam. Banyak yang mengatasnamakan hikmah padahal bukan hikmah. Barakallahu fikum. Sisi yang kedua adalah, di samping masing-masing pihak mengklaim dirinya sebagai pihak yang betul-betul hakim, penuh hikmah dalam dakwahnya, di sisi yang lain menuduh orang lain, mengklaim orang lain tidak punya hikmah dalam dakwah. Menuduh orang lain tidak berdakwah secara hikmah. Padahal barakallahu fikum, orang-orang yang mereka tuduh demikian belum tentu dia demikian. Pada kenyataannya ternyata orang yang dituduh tidak hikmah, justru dialah yang hikmah dalam dakwah. Yang menuduh atau yang mengklaim dirinya hikmah, ternyata tidak hikmah dalam dakwah. Kenapa demikian? Dikarenakan mafhum hikmah dalam dakwah sudah mulai bias. Mafhum, ya, pemahaman kata-kata hikmah dalam dakwah sudah mulai bias, sudah mulai abu-abu. Nah, itu kan putih ndak, bureng ya ndak, abu-abu. Nah, masing-masing mengatakan ini hikmah, ini hikmah, ini hikmah, ini hikmah, padahal mungkin bukan hikmah secara syariat. Ini bukan hikmah, bukan hikmah, bukan hikmah, padahal dia adalah ainul hikmah. Hikmah itu sendiri dalam pandangan syariat. Sehingga dikarenakan fenomenanya semacam ini barakallahu fikum, maka perlu untuk kemudian kita angkat tema ini dengan judul, nah, dengan tema menyoal hikmah dalam karada. Intinya meluruskan pemahaman hikmah dalam karada. Wah. Maka ikhwanatina azakumullah, tema ini mengharuskan kita untuk mengulas dan membahas beberapa hal. Yang pertama ialah mafhumul hikmah indas salaf, pemahaman makna hikmah menurut kaum salaf. Yang kedua ialah mazahir al-hikmah, bentuk-bentuk, gambaran-gambaran hikmah, baik dalam perkara dakwah ataupun dalam perkara-perkara yang lain. Yang ketiga adalah mafahim, mafahim anil hikmah yajib antusahah, pemahaman-pemahaman tentang masalah hikmah yang harus diluruskan. Artinya pemahaman yang salah terkait dengan hikmah yang harus diluruskan. Ini paling tidak barakallahu fikum tiga pembahasan inti yang insyaallah ta'ala akan kita ulas lebih lanjut pada daurah kita kali ini. Hari Sabtu tanggal 1 Dzulhijjah 1437 Hijriah. Yang pertama kita akan membahas tentang mafhumul hikmah. Mafhum hikmah dalam pandangan syariah, dalam pandangan kaum salaf barakallahu fikum. Kalimat al-hikmah barakallahu fikum secara bahasa t- terkadang dimaknakan dengan al-ilmu wal-fiqh. Hikmah dimaknakan dengan ilmu dan fiqh. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-12 ketika menjelaskan tentang Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan dia al-hukum, yakni hikmah, ketika dia masih kecil. Dalam tafsirnya di sini dimaknakan dengan al-ilmu wal fiqh. Kami anugerahkan kepada Nabi Allah Yahya ilmu fiqh, yakni hikmah dan hukum, semenjak dia masih kecil. Sehingga kata-kata al-hikmah wal-hukum dimaknakan dengan fiqh wal-ilm, ilmu fiqh. Hakim, orang yang alim, faqih. Hakim ay alim, hakim ay faqih. Dikatakan hakim ay alim, orang yang punya ilmu. Hakim ay faqih, orang yang memiliki fiqh. Barakallahu fikum. Wa minhu yusammal hakimu bainan nasi hakima li'annahu yahkumu bainan nasi fi ilmih. Dari sini yang namanya hakim, yang menghakimi kasusnya masyarakat, dikatakan sebagai hakim dikarenakan dia menghukumi dengan ilmu dan fiqh. Terkadang pula barakallahu fikum, kalimat hikmah wal hukum dimaknakan dengan al-adl, adil, tepat, adil ya, betul-betul mutqin, betul-betul tepat di tengah dalam semua perkara. Dikatakan secara bahasa Arab, ahkamal amra idza atqanahu. Dia mengihkam sebuah perkara ketika dia memutkinkannya, memantapkannya. Wal hakim al-mutkinu lil umur. Yang namanya hakim, orang yang hakim, orang yang memantapkan semua perkara, yang memutkinkan semua perkara. Perkara tadi dikatakan mutkin ketika dia di posisi adil. Tidak condong kanan, tidak condong kiri. Demikian disebutkan dalam kitab Lisanul Arab Ibn Manzur. Kamus namanya Lisanul Arab karya Ibn Manzur, barakallahu fikum. Semua makna di atas, barakallahu fikum, tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Semuanya menunjukkan dan saling melengkapi. Yang namanya hukum, hikmah, ihkam, pecahan-pecahan kata-kata ini mengandung makna al-ilmu wal-fiqhu fid-din. Ilmu pemahaman tentang perkara agama, yang dengan ilmu ini akan mencegah pelakunya dari perkara-perkara yang menyimpang pada agamanya. Barakallahu fikum. Sehingga dengan itu semua perkaranya menjadi mutqin, semua perkaranya menjadi tetap, kokoh, tegar, adil, di atas kebenaran, tidak nyimpang sebelah kanan, tidak nyimpang sebelah kiri. Itu dimanakan itqan wal adil. Sehingga sama dengan ilmu, dengan fiqh fiddin, urusannya akan betul-betul seimbang, adil, sesuai dengan bimbingan syariah, tidak jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan agama, baik yang arah kanan ataupun yang arah kiri. Itu hikmah secara bahasa, barakallahu fikum. Adapun hikmah dalam bahasa syariat, kata-kata hikmah dalam bahasa syariat, ikhwan, disebutkan di dalam beberapa ayat yang kita sebutkan di atas, di antaranya yang di An-Nahl 125 ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Ada kata-kata hikmah. Juga yang di Al-Baqarah 269, "Yu'til hikmata may yasha." Allah menganugerahkan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Ini beberapa ayat yang menjelaskan kata-kata hikmah. Untuk mengetahuinya, kita harus kembali kepada buku-buku tafsir. bagaimana para ulama salaf di dalam menafsirkan kata-kata hikmah dalam ayat-ayat di atas. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan yang namanya hikmah dalam ayat-ayat di atas, annahal kitab wal fahm. Al-Qur'anul Karim, al-kitab dan al-fahm, pemahaman. Diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah, beliau menyatakan yang namanya hikmah al-isabatu fil qaul. Tepat dalam berucap. Isabah itu sesuai dengan kebenaran dalam berucap. Jadi ucapan-ucapan hikmah itu ucapan-ucapan sesuai dengan kebenaran. Ada lagi yang memaknakan al-hikmah al-fahm, pemahaman. Ada lagi yang memaknakan al-hikmah al-akal, akal yang sehat. Ada pula yang memaknakan al-hikmah as-sunnah, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Sehingga kata-kata hikmah di sini barakallahu fikum memiliki makna yang cukup luas di kalangan kaum salaf, dan semua makna di atas barakallahu fikum tidak ada yang bertentangan. Yang namanya hikmah adalah al-isabah fil qawli wal fi'l. Yang namanya hikmah ialah menetapi kebenaran pada ucapannya, pada perbuatannya, pada pemahamannya, pada akalnya. Wal haqqu huwal kitab was sunnah. Dan yang al-haq adalah Al-Quran dan sunnah. Itu namanya hikmah dari semua tafsir di atas. Dari sini barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah di juz yang kedua halaman 45, beliau dengan tegas menyatakan amal hikmatu fil Quran fahiya ma'rifatul haqqi wa qawluhu wal 'amalu bihi. Yang namanya hikmah dalam Al-Qur'an ialah mengenali kebenaran, mengetahui kebenaran. Yang kedua, menyuarakan kebenaran. Dan yang ketiga, mengamalkan kebenaran. Barakallahu fikum. Dan yang namanya al-haq ialah yang termaktub dalam Al-Kitab was-Sunnah. Bisa atau menggunakan bahasa yang namanya hikmah, segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu namanya hikmah. Barakallahu fikum. Hah? Tapi beliau mau menggunakan lebih luas daripada itu. Yang namanya hikmah, ma'rifatul haq, ma'rifatul kitab was sunnah, mengenali, mengetahui, mempelajari kebenaran, yaitu yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, mengucapkannya, menyuarakannya, dan mengamalkan al-haq tadi. Itu yang namanya hikmah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Tarikh itu. Ini selaras dengan makna bahasanya. Makna bahasa hikmah dimanakan al-ilm wal-fiqh. Sama ilmu dan fiqh. Yang dimaksud ilmu tentang Quran sunnah, fiqhnya fiqh tentang Quran dan sunnah, fiqh ilmu tentang kebenaran. Hikmah secara bahasa dimanakan keseimbangan, adil. Supaya bisa adil harus sesuai dengan Quran sunnah. Barakallahu fikum. Mengenali al-haq, menyuarakannya, mengamalkannya, itu adalah aidul adil. Adil itu sendiri, keseimbangan itu sendiri. Sehingga klop makna hikmah secara bahasa dengan makna hikmah, barakallahu fikum, secara tafsirnya para ulama salaf dan keterangan para ulama una, barakallahu fikum. Sehingga intinya yang namanya hikmah barakallahu fiik adalah ma'rifatul haqqi wa qawluhu wal 'amalu bih. Masih ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan juga dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19 halaman 164, beliau mengatakan dalam petikan ucapan beliau, fal qulubu allati laha fahmun wa qasdun tud'a bil hikmah. Maka hati-hati yang memiliki pemahaman yang benar, memiliki maksud tujuan yang benar, dikatakan hati yang hikmah. Nah, ini hatinya penuh dengan hikmah, dikarenakan hatinya memiliki pemahaman yang benar, punya tujuan-tujuan yang mulia, hakim. Barakallah. Ketika seseorang barakallahu fikum menyampaikan al-haq, menyuarakan kebenaran, mendakwakan Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan hujah-hujah yang begitu jelas, begitu gamblang, begitu nyata, dikatakan hadza hakimun fi qawlih, ini hakim penuh hikmah pada ucapannya. Dikatakan hadza hakimun fi da'watih, ini orang yang hakim penuh hikmah dalam dakwahnya, sebab dakwahnya kepada al-haq, menyuarakan al-haq, tujuannya al-haq, misinya al-haq, menuju al-haq, di atas al-haq, dengan al-haq. Hadza hakimun fi da'watih. Ada orang yang beramal, dia melakukan amal-amal yang soleh dengan penuh keikhlasan lillahi tabaraka wa ta'ala. Amalnya dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka dikatakan hadza hakimun fi amalih, orang yang hakim penuh hikmah pada amalan dia. Kenapa? Karena amalannya sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan bimbingan sunnah, dan dia mengerjakannya secara keikhlasan. Hakimun fi amali. Sehingga ujung-ujungnya muter-muter-muter-muter, kembalinya kemana? Porosnya kemana ya kan? Kepada al-haq, al-kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Paham saya? Barakallahu fikum. Untuk lebih lanjut, supaya tergambar pada kita barakallahu fikum yang namanya hikmah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala di dalam risalah beliau Fadhlul Da'wah wa Akhlaqud Da'iyah, yang menjelaskan tentang fadilah dakwah, akhlaknya para dai dan segala macamnya. Ketika beliau berbicara tentang akhlaknya para dai harus hakim dalam dakwahnya, beliau menjelaskan apa itu hikmah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, wal muradu biha al adillatul mu'tabaratul wadihah al kashifatul dahiyatul lil batil. Yang namanya hikmah ialah dalil-dalil yang mu'tabar. Saya mau tanya, ya mu'tabar apa aja ya kawan? Al-Quran was-sunnah itu dalil yang mu'tabar. Beliau mengatakan yang namanya hikmah, dalil-dalil yang mu'tabar, Quran, sunnah, wadihah yang jelas gamblang, al-kashifatu dahidhu lil batil, dalil-dalil yang membongkar, yang menyibak perkara yang batil, ya, membongkar kebatilan, yang menyibak kebatilan, itu namanya hikmah. Ketika Anda berhujjah dengan hujjah yang mu'tabar, berhujjah dengan Quran, sunnah, sahihah, dengan pemahaman salaf, dan hujjah kamu begitu gamblang, begitu nyata, dan membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada, maka Anda dikatakan hakim, orang yang hikmah. Paham ini ya? Kok nampaknya kok jadi beda Ustaz dengan yang di kepala saya selama ini. Nah, ya. Yang beda apanya ini? Yang di kepala antum apa yang keterangannya para ulama ini? Saya yakin yang di benak antum selama ini, loh, yang namanya hikmah tuh yang halus-halus, Ustaz. Halus-halus, yang lembut-lembut, yang santun-santun, Ustaz. Adem ayem. Enggak banyak masalah, Ustaz. Itu hikmah, Ustaz. Nah, itu kalau pada tempatnya, lembut pada tempatnya, satu bagian kecil dari contoh hikmah, bukan satu-satunya hikmah. Nanti akan saya terangkan insyaallah. Sedikit bocoran. Masih ucapan Syekh bin Baz rahimahullah. Masih ucapannya beliau rahimahullah. Beliau menyatakan juga tentang hikmah ini, wahiyal hikmah wahiya al-maqalu al-wadihu al-musibu lil-haqqi minal ayati wal-ahadir. Yang namanya hikmah adalah al-maqalul wadih, pernyataan-pernyataan, ucapan-ucapan, penjelasan-penjelasan yang begitu jelas, begitu gamblang, al-musibu lil-haq, yang sesuai dengan kebenaran. Minal ayati wal ahadith, baik dalam bentuk ayat-ayat ataupun hadith-hadith. Barakallahu fiik. Ayat, hadith, keterangan para ulama salaf yang merupakan hujjah, yang merupakan dalil yang mu'tabar, yang begitu jelas, yang begitu gamblang, sesuai dengan al-haq. Masya Allah, itu hikmah. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Berdakwahlah engkau ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, yakni dengan hujjah, hujjah yang gamblang, yang jelas, ayat, hadis yang sahih, keterangan para salaf yang begitu gamblang, sesuai dengan kebenaran, membongkar penyimpangan-penyimpangan batil yang ada. Itu namanya dakwah bil hikmah ya. Ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Yu'til hikmata man yasha." Allah menganugerahkan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang dikasih anugerah hikmah, berarti dikasih anugerah sangat banyak. Yakni dia dikasih anugerah oleh Allah Azza wa Jalla bisa mengetahui hak, mengetahui kebenaran Al-Qur'an Sunnah, menyuarakan al-haq dengan hujjah yang begitu gamblang, jelas, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah khairan kathir, kebaikannya sangat banyak. Barakallah. Faham ya kan ya? Nah, dari keterangan ini barakallah fikum, di antara bentuk hikmah, di antara bentuk hikmah, tayyib, antubayyinal haqqa lil jahil hatta yattadhiha lahu wa yathbuta alayhi wa yatamathaluhu manhajan qawlan wa fi'la. Di antara bentuk hikmah ialah engkau menjelaskan kebenaran kepada orang yang jahil, yang enggak tahu ilmu, hingga al-haq itu menjadi jelas bagi dia. Al-haq itu menjadi jelas bagi dia, sehingga al-haq itu pun menjadi sesuatu yang bersarang dalam hatinya, kokoh dia pegangi, dan dia wujudkan dalam kesehariannya sebagai manhajnya, sebagai statement ucapannya, sebagai perbuatannya. Wahaga, tindakan kamu itu namanya tindakan hikmah dalam dakwah, menjelaskan al-haq dengan gamblang, dengan jelas kepada orang-orang yang belum mengerti, hingga nampak jelas bagi dia al-haq itu, kemudian kokoh dia pegangi dan dia amalkan dalam keseharian dia. Barakallahu fikum. Faham ya ikhwan ya? Itulah yang namanya hikmah ikhwan fitina azakumullah. Dari sini barakallahu fikum, yang namanya hikmah itu sesungguhnya tidak hanya masuk dalam pembahasan dakwah, walaupun ayatnya sangat tegas berbicara masalah dakwah bil hikmah, namun yang namanya hikmah itu masuk di dalam semua sendi-sendi muamalah Bani Adam, semua sisi-sisi muamalah kaum muslimin, wabil khusus terkait dengan bab muamalah da'awiyah. Barakallahu fikum. Inilah yang namanya hikmah. Barakallahu fikum. Faham ya kan ya? Faham ini? Dengan pengertian hikmah yang disebutkan oleh para ulama una, maka sesungguhnya kata-kata hikmah itu lafzun amun syamilah. Lafadznya itu umum, mencakup. Ya, mencakup. Mencakup mengenali kebenaran, menyuarakan kebenaran, mengamalkan kebenaran, semua kembali kepada kebenaran. Baik dalam perkara dakwah, dalam perkara muamalah, dalam perkara interaksi-interaksi, dalam bab-bab yang lainnya, maka masuk padanya yang namanya hikmah. Barakallahu fikum. Al-khulasah, khulasahnya barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya annal hikmata tajma'u asalibad da'wati jullaha, bahwasanya hikmah dengan apa yang dijelaskan di atas, hikmah adalah sebuah kalimat yang mencakup, yang mengumpulkan semua metode-metode dakwah yang benar. Min wa'win wa jadalin wa quwwatin wa hujjatin wa ibtali da'wal khasm wa istidlal wa ghairi dhalik. Baik itu dakwah dengan cara mau'idhah, dakwah dengan cara berjidal, debat dengan cara yang benar, dakwah dengan kekuatan pada waktu dan tempatnya, dengan hujjah membatalkan pengakuan-pengakuan orang yang menyelisihi, bahasanya mematahkan syubhat-syubhat orang yang menyelisihi, beristidlal mengambil dalil hujjah dalam sebuah nas, dan yang lain-lainnya, itu semua masuk dalam kerangka hikmah. Li'anna ma'naha syamil ismun likullil ulum. Dikarenakan makna hikmah yang mencakup adalah bahwasanya hikmah itu sebuah nama yang meliputi semua ilmu-ilmu din, ilmu-ilmu agama. Wa min huna kanat sifatal anbiya'i alaihimu salatu wassalam. Dari sinilah kita menyatakan bahwasanya hikmah itu merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Li'annahu mustakhdamu jami'al asalifid da'awiyyah allati amarahumullahu ta'ala bistikhdamiha. Kita mengatakan hikmah itu merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin dikarenakan para nabi dan para rasul mereka menggunakan semua metode-metode dakwah yang Allah perintahkan mereka untuk mempergunakannya. Semua uslub-uslub dakwah yang benar. Fa'ala dhalik takunul hikmatu hiya ma'rifatu ma ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal kitab wassunnah wa ma yata'allaku biha min ulumin syar'iyyah. Atas dasar makna di atas, maka hikmah itu ialah mengetahui, mengilmui apa yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam bentuk Al-Quran, sunnah, dan ilmu-ilmu syariah yang berkaitan dengannya. Fatakunu da'watu bil hikmah bima warada fiha min ulum. Maka yang namanya dakwah bil hikmah adalah dakwah dengan memberdayakan ilmu-ilmu yang terdapat dalam Alkitab was Sunnah. Yang namanya hikmah dalam perkara dakwah memberdayakan semua uslub-uslub metode dakwah yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Tughnid da'iyat al-mutabassir an ayyi syai'in siwahuma. Yang membuat para da'i-da'i yang betul-betul memiliki ilmu tidak butuh kepada selain Quran dan Sunnah dalam perkara dakwahnya. Li'anna syari'at al-Islam lam tatruk saghiran wala kabiran illa awdahathu kullal idah. Sebab syariah Islamiyah tidaklah meninggalkan perkara yang kecil apalagi perkara yang besar, melainkan dia jelaskan ia sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Sehingga Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah berdakwah dengannya, mengambil uslub dakwah daripadanya, itu memang namanya hikmah. Barakallahu fikum. Nanti saya ambil dari kitab moco arape kok judule. Saya ambil dari kitab Ususu Manhajis Salaf fi Da'wati Ilallah. Asas dakwah, asas manhaj salaf dalam perkara dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, ditulis oleh Fawwaz bin Halil As-Suhaimi, ditakdim dikasih muqaddimah oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, Syekh Saleh Al-Hudaythi hafizahullah, pengajar di Masjid Nabawi, wa Syekh Ali Hudaythi, imam Masjid Nabawi. Ini takdimnya para masyayikh al-ma'rufin. Di halaman 139 cetakan fotokopian yang punya saya ini. Cetakan Dar Ibnu Qayyim dan Dar Ibnu Affan. Paham ya, Pak? Supaya jangan dikira kantong saya pribadi. Ini keterangan dari beliau. Kemudian juga barakallahu fikum. Di antara mana hikmah yang juga disebutkan oleh para ulama una setelah apa, mengkajinya, menguraikannya dengan keterangan-keterangan di atas, simpulan simpel disebutkan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin halaman juz yang kedua halaman 499, belum menyatakan fal hikmatu idzan fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Ye, gampang kan? Kata beliau, maka hikmah kalau begitu, hikmatu ialah fi'lu ma yanbaghi, melakukan sesuatu yang semestinya, alal wajhi alladhi yanbaghi, dengan cara yang semestinya, fil waqti alladhi yanbaghi, pada waktu yang semestinya, melakukan sesuatu yang semestinya dengan sisi, dengan cara yang semestinya, pada waktu yang juga semestinya. Kata-kata semestinya yakni wifqus syariah, sesuai dengan bimbingan syariat, melakukan segala sesuatu sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah, dengan cara-cara sesuai dengan Quran dan Sunnah, pada waktu-waktu sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Paham sama ya? Dengan kondisi-kondisi sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah, dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Quran dan Sunnah, semuanya dengan kata-kata Quran dan Sunnah. Alladzi yanbaghi, itu wifqu syariah, sesuai dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Naam, sehingga ketika seorang da'i itu barakallahu fikum dinyatakan harus memiliki sifat hikmah dalam dakwahnya, dan da'i itu barakallahu fikum dinyatakan hakim fi da'wah, orang punya hikmah dalam cara dakwah, ketika dia yastakmilu al-asalib ad-da'awiyah al-munasibati lil-hali wal-maqam, ketika dia mempergunakan metode-metode dakwah yang sesuai dengan sikonnya, situasi dan kondisinya, sesuai dengan makomnya masing-masing. Falaisan nasu sawaan fil fahmi wal ilm. Yang namanya umat manusia tidak sama pemahaman dan ilmunya. Walaisu sawaan fi lainil janib wa ghiladih. Umat manusia juga tidak sama dari sisi halus dan kerasnya. Walaisu sawaan fit tawabu' lil haqq wal istikbari 'an. Umat manusia juga tidak sama dari sisi tawabu'nya, dia menerima kebenaran, dan kesombongan mereka menolak kebenaran. Tidak sama, beda-beda ya, Pak. Karakternya ya masing-masing, sifatnya masing-masing, keadaannya juga masing-masing, kondisi juga masing-masing. Maka seorang da'i yang hakim yasta'mil ma'a kulli syakhsin ma yunasibuh, dia akan menggunakan cara-cara dakwah kepada masing-masing orang sesuai dengan keadaannya dia sendiri, keadaannya masing-masing. Wa yakun aqraba ila qabulihi wa inqiyadih, sehingga dengan cara semacam itu akan lebih mudah itu orang menerima, lebih mudah itu orang tunduk kepada penjelasan dia. fa inna hadza min ad-da'wati ila Allah ta'ala bil hikmah, maka in termasuk dakwah kepada Allah dengan cara hikmah. Ini dari ucapannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Shahwah al-Islamiyah, Dawabit Asy-Syar'iyyah fi Shahwah al-Islamiyah. Faham salah ikhwan ya? Jika mau dicari muter-muter-muter kembalinya kepada al-haq. Dicari lagi panjang lebar al-haq lagi. Kembali al-haq lagi, semua kembali pada al-kitab as-sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sehingga hikmah dalam dakwah adalah menggunakan uslub-uslub, cara-cara, metode dakwah sesuai dengan bimbingan Alkitab Sunnah, sesuai dengan mad'unya masing-masing. Dari sini ya ikhwan, di benak saya tergambar sekian banyak kaidah-kaidah ahlu sunnah dalam perkara dakwah yang bisa dimasukkan dalam kategori kata-kata hikmah dengan makna yang disebutkan tadi. Ini daurah 3 hari baru selesai. Kalau mau dijabarkan panjang baru selesai. Tapi ya jangan panjang-panjang ya. Sampai asar saja. Ala kulli hal barakallahu fikum. Inilah makna hikmah yang disebutkan oleh para ulama-una barakallahu fikum. Jadi ini yang harus terlebih dahulu disebutkan untuk menyatukan visi, misi, persepsi, opini terkait dengan masalah pengertian hikmah dalam dakwah. Dengan demikian lebih mudah menilai ketika ada orang yang kuar-kuar hikmah, 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 hikmah. Si, apa yang Anda maukan dengan hikmah itu? Sesuai dengan Alkitab As-Sunnah, sesuai dengan sikon dan kondisi yang dijelaskan dalam kitab sunnah, ya itu hikmah. Pertentangan? Tidak, itu bukan hikmah. Merusak nama baik hikmah. Barakallahu fikum. Faham ini? Faham ikhwan? Bila difahami, maka kita masuk pada pembahasan yang kedua. Ini yang cukup panjang. Barakallahu fikum. Ialah mazahir al-hikmah fi da'wati ilallah. Bentuk-bentuk, gambaran-gambaran jelas yang namanya hikmah dalam dakwah kepada Allah Azza wa Jal. Masya Allah ya. Saya perpanjang atau saya persingkat? Panjang ya? Sepanjang nafas kita. Kalau nafasnya sudah berhenti. Baik, min madhahiril hikmah. Di antara bentuk-bentuk hikmah barakallahu fikum ialah ar-rifqu fi mawdhi'ihi wasyiddatu fi mawdhi'iha. Lemah lembut pada tempatnya, tegas keras pada tempatnya juga. Bahasa yang lainnya ialah yustakmalu uslubut ta'lif fi mawdi'ihi wa yustakmalu uslubul hajri fi mawdi'ihi. Dipergunakan metodologi ta'lif pada tempatnya dan digunakan metodologi hajr, pemboikotan pada tempatnya. Ini juga panjang loh Ivan. Pada tempatnya. Bahasa singkatnya arifku fi mawdhihi wa syiddatu fi mawdhiha. Lembut santun pada tempatnya, tegas keras pada tempatnya juga. Ikhwanuddin azakumullah, qaidah ma'rufah. Kaidah yang sangat masyhur di kalangan para ulama kita dalam perkara dakwah Mereka semuanya menyatakan al-aslu fid da'wati ar-rifq wal lin. Hukum asal dalam menyampaikan dakwah itu dakwah dengan kelembutan, dengan kesantunan. Hayo, Dom. Ini sepakat ya, ikhwan. Walaupun banyak yang mengklaim dari kalangan hizbiyyin. La. Mereka mengambil ilmunya dari para ulama Ahlus Sunnah Salafi. Hukum asal yang namanya berdakwah itu dakwah dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan cara taklif, mengambil hati masyarakat sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang memerintahkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam untuk berdakwah kepada Fir'aun, orang yang paling kafir kala itu di muka bumi. Allah mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, sampaikan kepada Fir'aun itu dengan ucapan yang lembut, qawlan layyina. Sampaikan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut, siapa tahu dia ingat atau takut kepada Rabb-nya. Fadhihan ya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Fir'aun, makhluk yang paling kafir, yang mengaku sebagai Tuhan selain Allah, yang membantai anak-anak Bani Israel dan menghinakan perempuan-perempuannya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam berdakwah kepada Fir'aun dengan cara yang faqula lahu qawlan layyina. Lembut ya akhi. Naam, lembut, santun. Itu hukum asal dalam perkara dakwah ila Allah. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ketika berdakwah kepada orang-orang Quraisy, kaum berhalaisme kala itu, penyembah berhala, penyembah patung kala itu, orang-orang kafir Quraisy. Allah memuji sikap Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang begitu santun dan begitu lembut kepada mereka dalam rangka untuk mengambil hati mereka, taklif, melembutkan hati mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di Ali Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ. Allah mengatakan, dengan sebab engkau wahai Rasul bersikap lunak, bersikap lembut kepada mereka. Dengan sebab rahmat Allah Azza wa Jalla. Dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, engkau wahai Rasul bersikap lunak, lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau orang yang kasar ucapannya, yang kaku hatinya, niscaya mereka akan lari dari sekitaran kamu. Maka maafkanlah mereka. Fa'fu anhum wasfah. Barakallahu. Ini perintah Rasul, perintah Allah kepada Rasulnya, perintah Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berdakwah dengan cara yang lemah lembut dan santun kepada mereka. Barakallahu fikum. Dalam banyak riwayat disebutkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sering sekali menggunakan cara-cara ini, menggunakan cara yang lembut, dengan cara yang santun, mengambil hati para sahabatnya, mengambil hati masyarakatnya, ta'liful qulub, untuk supaya mereka cinta condong kepada Islam. Disebutkan barakallahu fikum dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, disebutkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pada suatu hari memberikan sejumlah harta kepada sebagian pihak. Ya, Rasul membagi-bagi harta kepada sebagian orang. Sebagian yang lain enggak dikasih. Yang ini dikasih, yang ini enggak dikasih. Kata yang Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang tidak dikasih sama Rasul, menurut saya lebih berhak menerimanya daripada yang diberi Rasul. Pandangan siapa ya, Fan? Pandangan Sa'ad bin Waqqas. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, inni la'u'tiyar rajul, inni la'u'tir rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khasyyata ayyakubbahu Allahu finnar." Wahai Sa'ad, ketahuilah, sesungguhnya aku ini memberi sesuatu kepada seseorang, padahal orang lain lebih saya cintai. Saya beri dia sejumlah harta ini supaya jangan sampai Allah Azza wa Jal menyungkurkan dia dalam neraka dengan sebab kekafirannya. Artinya barakallahu fikum, terkadang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sejumlah harta kepada orang-orang musyrikin, kepada orang yang kafirin, dalam rangka untuk melembutkan hati mereka, mengambil simpati mereka, menarik perhatian mereka supaya senang kepada Islam. Padahal banyak para sahabat yang lainnya membutuhkan Rasul lebih cinta kepada mereka, tapi beliau memberikannya kepada yang musyrik, yang kafir tadi, supaya jangan sampai dia mati kafir, supaya dia bisa dianggap, diajak kepada Islam. Itu namanya kelembutan takdif. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, ketika menjelaskan beberapa kisah-kisah yang semacam ini, beliau menyatakan, wa muhasrul qissah anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yuwassi'u al'ata liman adhhara al-islama ta'allufa. Khulasahnya, ringkasan dari kisah-kisah tadi ialah bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau memperluas-luas dalam memberikan sesuatu kepada orang-orang yang menampilkan Islam secara zahir, dalam rangka ta'allufa, dalam rangka untuk ta'liful qulub, melembutkan hati mereka, mengambil simpati mereka, menarik hati mereka supaya lebih semangat dalam berislam, kokoh dalam berislam. Padahal para sahabat lebih beliau cintai. Banyak para sahabat yang fakir miskin enggak dikasih. Kenapa? Sudah mantap Islamnya, sudah mantap iman, sudah mantap takwa, sudah mantap, tidak bakal goyang. Yang ini masih goncang-goncang ya, Pak. Dikasih untuk ta'liful qulub. Itu banyak di contoh-contoh tindakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Juga dalam banyak riwayat pula ya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan keutamaan kelembutan dalam perkara dakwah dan dalam semua perkara. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Aisyah, oh iya, masyaallah, kata Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbu. Yang maha lembut dan yang maha santun, yuhibbur rifqa, mencintai kelembutan, kesantunan, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Dan Allah akan menganugerahkan kebaikan-kebaikan dengan sebab kelembutan ini, sesuatu yang tidak Allah berikan dengan cara-cara kekerasan dan dengan cara-cara yang selainnya. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan menghiasinya, akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencoreng-moreng kebaikan. Ada rifkun, ada kebaikan. Ada rifkun, ada keindahan. Tidak ada rifkun, hancur semuanya. Juga dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man hurrimar rifqa hurrimal khaira, atau man yuhramur rifqa yuhramul khair. Barang siapa yang diharamkan dari sifat kelembutan, maka dia diharamkan dari semua kebaikan. Rifkun sama dengan semua kebaikan. Orang tidak punya sikap rifkun, maka akan hilang daripada semua kebaikan. Ini menunjukkan fadilahnya kelemah lembutan. Dan secara dakwah ilallah, yang namanya rifkun walin, kelembutan, kesantunan, itu didahulukan dalam cara dakwah kepada Allah Azza wa Jal. Sekuat tenaga, sebisa mungkin kita berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, kepada lapisan masyarakat, dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan penuh adab, dengan penuh akhlak. Kita berupaya untuk mengambil hati mereka, menarik simpati mereka, dengan akhlak kita, dengan muamalah kita, dengan tutur kata yang lembut dari kita, dengan dakwah yang baik dari kita, supaya mereka bisa menerima dakwah yang mulia ini. Kalau orang-orang kafir, supaya bisa masuk dalam Islam dengan keikhlasan hatinya, barakallahu. Ini semestinya. Ini yang namanya apa ya, Pak? Ini yang namanya hukum asal karena dakwah. Ini satu bagian daripada hikmah. Paham belum? Hikmah. Tapi ingat, kelembutan ini barakallahu fikum ada waktunya, ada tempatnya, dan ada pihak-pihak tertentu yang memang layak dikasih kelembutan. Sikap lembut ini barakallahu fikum ditujukan kepada satu, orang-orang jahil. Orang-orang jahil yang tidak mengerti ilmunya. Orang-orang jahil yang enggak mengerti ilmu. Ketika disampaikan ilmu dengan cara yang baik, dia menerima. Dia menerima ya. Contohnya sangat banyak dalam contoh dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kisahul Arabi, kisahnya Arab pedalaman yang kencing di masjid. Ya, masih ingat ya, Pak? Masih ingat ini? Hah? Rasul tidak menghardiknya, Rasul tidak marah-marah sama dia, tapi Rasul membiarkan dia menyelesaikan hajatnya, kemudian minta para sahabat mengambil setimba air, diguyurkan di atasnya, dibersihkan najisnya, dan Rasul mengatakan kepada Arab pedalaman tadi dengan kata-kata yang lembut. Yang namanya masjid digunakan untuk baca Al-Quran, zikir kepada Allah, untuk berdoa, untuk sholat. Tidak boleh demikian dan demikian dengan cara yang halus. Maka mengena pada hati arah pedalaman tadi. Kisah sahabat yang mulia Muawiyah bin Abil Hakam radhiyallahu anhu yang bicara dalam sholatnya. Lagi sholat, bicara dia. Jika Rasul tidak marah, Rasul tidak menampar dia, walasyai, dikasih wajangan-wajangan dengan cara yang bagus. Inna hadhihi sholata la tasluhu fiha, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Yang namanya sholat tidak boleh ada ucapan-ucapan manusia. Yang namanya sholat adalah zikir, membaca Al-Quran, barakallahu fikum. Membekas di hati orang tadi. Kisah yang lain, kisah seorang pemuda. Seorang pemuda yang sedang dikuasai syahwatnya datang kepada Rasulullah SAW meminta izin untuk berzina, ingin mendapatkan legalisasi untuk berzina. Rasul tidak marah. Dalam keadaan para sahabat yang lain merespon dengan langsung. Rasul tidak marah. Nah, suruh maju. Digambarkan kepada pemuda tadi betapa kejinya perzinaan, betapa kotornya. Tanyakan, apa kamu ingin atau hibbuhu li ummik, apa kamu ingin zina itu menimpa ibumu? Atau mana yang lain, apa kamu ingin zina dengan ibu kamu? Tidak mau ya Rasul. Yang disebut orang yang paling dekat dengan laki-laki itu, dengan putrimu, dengan saudarimu, dengan bibimu dari pihak ayah, bibi kamu dari pihak ibu. Tidak mau ya Rasul. Kalau dia sadar kalau presiden sangat mengerikan, sangat keji, bisa menghancurkan kehormatan orang-orang yang sangat dekat dengan kita, yang sangat kita cintai. Allah Rasul doakan kebaikan untuk pemuda tadi, barakallahu fikum, dengan doa-doa kebaikan. Itu tepat pada sasarannya. Beliau lembut, beliau santun, dengan kelembutan yang mungkin tidak ada pada kita. Di saat menghadapi kondisi semacam itu, ada orang yang tahu-tahu masuk masjid, tahu-tahu mancur di masjid. Mungkin kita yang katanya sok lembut tadi itu enggak pakai lembut. Rasul santun lembut. Ngerti? Ada Arabi, Arab pedalaman. Enggak ngerti ilmunya. Mungkin kalau datang kepada kamu lagi ta'lim begini, tahu-tahu ada pemuda datang. Afan Ustaz. Apa ya afan, ngerti afan dia. Ustaz, tanya Ustaz. Saya pengen zina. Boleh kan Ustaz? Insyaallah. Mungkin antum enggak bisa menahan emosi. Tapi Rasul dengan lembut, dengan santun menghadapi itu pemuda. Dikadang-kadang apa ya kan? Dia sedang dikuasai syahwat. Syahwatnya sedang menggebu-gebu dan membuncah, membuat akal sehatnya tertutup. Sehingga disadarkan kembali. Ini namanya apa ya kan? Linun fi maudhihi, rifqun fi maudhihi. Lembut, santun, pas pada tempatnya, pas pada orangnya, pas pada sikonnya. Hadza ainul hikmah. Inilah yang namanya hikmah itu. Paham ya kan? Lu kok diem? Paham ini? Hadza mafhum, barakallahu fikum. Sehingga yang namanya rifqun walin itu pada tempatnya masing-masing. Atau ikhwan fillah na'udzubillah, ditujukan kepada seseorang yang dikenal penyimpangannya, jeleknya, tetapi kita punya harapan yang begitu besar dia bisa kembali. Namanya ditaklif. Seperti contohnya Nabi Allah Musa kepada Fir'aun pada awal-awal mula dakwahnya. Ingat, pada awal-awal mula dakwahnya, menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dengan cara yang lembut. Allah yang mengatakan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, masih punya harapan, semoga Fir'aun tadi mau ingat, mau takut. Lembut. Barakallahu. Artinya ada sikon, ada makom, ada saat-saat yang tepat dan orang yang tepat. Barakallahu fikum. Ini dikatakan ainul hikmah. Namun barakallahu fikum, ingat baik-baik. Ketika cara-cara yang halus, cara-cara yang lembut, cara-cara yang santun, cara-cara yang bijak sudah diupayakan ta'liful qulub, melembutkan hati, nasihat yang baik dengan cara yang bagus, memperhatikan situasi, kondisi, makom dan segala macamnya sudah diupayakan, ternyata tidak ada manfaatnya, maka harus berpindah kepada cara kedua. Apa itu? Apa itu ya kawan? Uslubu syiddati wal ghilbah, dengan cara syiddah, dengan cara ghilbah, dengan cara yang tegas, dengan cara yang keras. Wifq syara', masih dengan ketentuan, sesuai dengan bimbingan syariat. Ya sudah, dikasih hati mintanya godam, ya dikai palu. Gitu ya. Kayak gitu kan ya? Sudah dikasih masya Allah, kurang apa sabarnya para ikhwah, sabarnya para asatidz, sabarnya para alim, para ulama, kurang apa dalam menasihati bersekian banyak majelis, sekian banyak majelis dari mulai yang skala kecil, skala sedang, skala rahasia, semi rahasia, skala luar biasa. Dari mulai cara yang halus sampai yang agak kasar, sudah semuanya. Sekian banyak hujjah, sekian banyak dalil, argumentasi, fatwa-fatwa para ulama dan segala macam sudah semua dengan cara yang luar biasa. Sekian lamanya, sehari, sepekan, sepuluh, bertahun-tahun lamanya, ternyata la yanfa'uhu rifqun walalin, ternyata tidak manfaat bagi dia kelembutan dan kesantunan akhlakul karimah dalam pandangan mereka yang sudah diberikan kepadanya. Dalam kondisi yang semacam ini, barakallahu fikum, minal hikmah wa huwa ainul hikmah, termasuk hikmah, dan itulah hikmah itu sendiri, kita sikapi dia dengan tegas, disikapi dia dengan keras sesuai dengan bimbingan syariah. Barakallahu fikum. Faham ikhwan ya? Tidak diriwayatkan dari Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, disebutkan Al-Imam Al-Munawi dalam bukunya Faidhul Qadir di juz yang keempat halaman 56, Sufyan Tsauri rahimahullah qala li ashabih, pernah bertanya kepada murid-muridnya, tadruna marifqa, apakah kalian tahu apa itu rifqun dalam hadisnya Rasulullah SAW? Qalu qul ya Abu Muhammad, sampaikan, katakan wahai Abu Muhammad, apa itu rifqun? Qala, kata beliau rahimahullah, antadu'al umura fi mawadhi'iha, yang namanya rifqun, engkau meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Asyiddatu fi mawadhi'iha, tegas, keras pada tempatnya. Wallinu fi mawadhi'ih, lembut, santun juga pada tempatnya. Jadi ketika antum lembut pada tempatnya, hadza rifqun, hadhihi hikmah. Ketika antum tegas, keras pada waktu dan tempatnya, hadza rifqun, hadhihi hikmah. Barakallahu fik. Dalam banyak ayat Al-Qur'an dan juga dalam banyak sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, juga disebutkan kepada kita ya fanabitina azzakumullah, beberapa kasus-kasus, beberapa ayat, beberapa hadis di mana Allah azza wajalla dan juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menggunakan ya fanabitina azzakumullah bahasa-bahasa yang tegas, sikap-sikap yang tegas, barakallahu fik, dalam menghadapi beberapa orang. Di antaranya fanabitina azzakumullah ketika menghadapi orang-orang yang kafir, yang menentang, menghadapi kaum munafikin yang membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, memerintahkan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir itu, perangilah orang-orang munafik itu, waghlub alaihim, dan bersikap keraslah kamu kepada mereka. Tempat mereka adalah jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Apa kata Allah? Waghlub alaihim. Perintahnya Allah azza wajalla. Sehingga jangan mengatakan yang lembut, yang lembut. Allah mengatakan waghlub alaihim. Itu berarti kala itu orangnya tidak layak dikasih sikap kelembutan. Orangnya sudah waktunya dikasih ketegasan dan kekerasan sesuai dengan syariat. Orang kafir harbi, perangi. Munafikin pembikin onar, perangi. Kalau orang-orang kafir dengan senjata, kalau kaum munafikin dengan hujjah, dengan tegas. Amin, ikhwan. Bahkan barakallahu fikum, bukan hanya kepada orang kafir, bukan hanya kepada kaum munafikin, itu jelas. Bukan hanya kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, sebagaimana Rasul mencontohkan terkait dengan kaum khawarij. Beliau mengatakan tentang mereka sebagai kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Wadih, khawarij ahlul bid'ah wadih. Bahkan terkadang dengan sahibnya kita sendiri, seorang yang sunni, seorang yang salafi, terkadang perlu dengan sikap yang agak keras ya. Tadi karena kan mungkin agak fatal kesalahan dia, kita anggap fatal kesalahan dia, atau perlu sedikit nasihatnya sedikit kenceng begitu dalam rangka untuk kemaslahatan. Di mana waktunya enggak pas untuk lembut. Waktunya harus tegas. Barakallahu fikum. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang disebutkan tadi barakallahu fikum begitu lembut diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla berdakwah kepada Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyina. Tapi beliau tunjukkan sikap yang begitu tegas kepada saudaranya sendiri. Siapa ya, Pak? Nabiullah Harun. Ketika Nabiullah Musa dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla memenuhi miqat Rabbnya, belum meninggalkan kaumnya Bani Israel bersama dengan siapa ini? Nabiullah Harun. Apa yang terjadi seperti dengan Nabiullah Musa pergi? Ternyata mereka mulai belok, mulai memasukkan perkara-perkara yang syirik. Ada dari mereka namanya Samiri membuat berhala dari anak sapi yang bisa bersuara dan segala macam, syirik lagi. Seperti tadi nasihati Nabi Allah Harun dan segala macamnya, mereka bergeming tidak mau menerima nasihat, nunggu Nabi Musa. Begitu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam datang kepada kaumnya setelah selesai dengan miqat Rabbnya. Sebelumnya dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla. Melihat kondisi kaum yang demikian, beliau langsung mendatangi saudaranya Nabiullah Harun. Disebut dalam Al-Qur'anul Karim wa akhadha bi ra'si akhihi yajru ilai. Disebutkan ra'sun tapi ini pangkal lihyatun. Nabi Musa pun murka marah langsung menuju saudaranya Nabiullah Harun, dipegang jenggotnya dan kepalanya ditarik kepada beliau. Marah sampai dinasihati. Kenapa kamu biarkan dia? Si. Salah enggak Nabi Musa ini? Jangan sampai ada yang berani mengatakan ini enggak beres manhaj Nabi Musa ini. Na'udzubillah. Kufur ya. Musa sama Fir'aun wa qula lahu qawlan layyina. Sama Fir'aun lembut, sama saudaranya sendiri kasar. Hati-hati. Kalau sampai ada yang menikam manhaj para anbiya wal mursalin, dikatakan kufur oleh para ulama. Aljawablah, pemahaman ente yang cekak. Nabiullah Musa menerapkan yang namanya qaulan layyina, ucapan yang lembut pada waktunya, tempat yang benar, perintah Allah Azza wa Jalla, dan menunjukkan sikap marah, sikap tegas, sikap keras juga pada waktu dan tempatnya. Walaupun yang dimarahi siapa ini? Nabiullah Harun. Ya kan, sudah perjuangan yang luar biasa untuk menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya. Kala itu barakallahu fikum dilepaskan dari kemusyrikan, kekufuran, baru masuk Islam. Dijaga kuat supaya jangan sampai lagi kufur. Sudah diwanti-wanti, dikasih wejangan-wejangan sebelum pergi. Ternyata ditinggal pergi sejenak 40 hari balik. Loh, kayak gitu lagi. Naik hitam. Itu pada makomnya. Tapi ketika Nabi Harun menyampaikan alasannya, Nabi Allah Musa langsung lerp, tidak jadi marah. Ternyata Nabi Allah Harun sudah menunaikan kewajiban dan tugasnya. Baru marah kepada kaumnya. Itu pas. Makomnya makom pas. Kala itu ketika anda menggunakan cara yang lembut, cara yang santun, itu namanya bukan hikmah, itu namanya pura-pura hikmah, namanya tamyi, namanya kelembekan dalam bersikap. Kamu tahu?
Nangis-nangis gitu. Saudaraku, kok jadi begini saudaraku?
Lembut, maunya dia lembut kayak hewannya.
Ya mestinya kan.
Ya diketawain sama kaumnya yang sudah murtad tadi itu. Lembek gitu. Lanjut kufurnya. Tidak merasa besar yang mereka laksanakan dari perkara kesalahan-kesalahan tadi.
Ayo, teman.
Sehingga ketika makomnya tidak mungkin lembut, tidak mungkin dengan cara yang demikian tegas. Jadi ada contohnya barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian lembutnya, sedemikian halusnya, sedemikian santunnya mengambil simpati orang-orang kafir Quraisy dan segala macamnya. Begitu lembutnya, begitu santunnya kepada pemuda tadi yang minta izin berzina, kepada seorang Arabi biar pedalaman yang kencing di masjid, sahabatnya yang bicara dalam sholatnya, kan dia jahilnya mereka, lembut santun. Tapi ketika bicara tentang Dzul Khuwaisir At-Tamimi, beliau tidak ada kata-kata santun itu. Ya santun namanya, tidak ada kata-kata lembut itu, tidak ada. Tegas pada waktunya, langsung mentahdir para sahabatnya, memperingatkan dari bahaya orang ini dan bahaya anak keturunannya. Langsung dengan tegas akan keluar dari sulbinya orang satu ini suatu kaum yang demikian 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 demikian. Bukan sifat dan ciri-ciri khawarij yang begitu tegas perlu sampaikan. Itu namanya apa ya Pak? Namanya ainur rifqa. Itulah yang namanya rifqun. Ainul hikmah. Itulah yang namanya hikmah yang sungguhnya warna. Pada waktu yang pas. Tidak cocok. Tidak ada Rasul mengatakan, ya ikhwan, kaum khawarij itu memang menyimpang ya ikhwan. Tapi ya kita harus menghargai perbedaan. Masing-masingnya kan punya ustaz, masing-masing kan punya ulama, masing-masing punya dalil, masing-masing berjuang untuk Islam, masing-masing punya andil. Tidak ada Rasul mengatakan demikian ya. Ini yang mengucapkan ashabul tamyi haula. Rasul tidak demikian. Makomnya harus tegas. Bahayanya laten, sangat membahayakan. Langsung tegas dengan kalimat yang belum pernah disampaikan oleh para ulama-ulama ussunnah, dai-dai ussunnah zaman sekarang ini. Mengatakan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing neraka, anjing neraka, anjing neraka. Tidak ada kalimat yang lebih pedas daripada itu. Apakah Rasul salah? Apakah Rasul dikatakan tidak hikmah? Kalau ada yang mengatakan demikian, hati-hati menjadi kufur. Barakallahu fikum. Dikatakan Rasul hikmah dikarenakan keras pada waktunya. Rasul rifqun dikarenakan rifqun pada waktunya. Syiddah fi maudhi'iha. Sebagai penutup sebelum zuhur, ada sebuah pernyataan yang sangat bagus dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah dalam kitab beliau Bayanu ma fi nasihatir ruhaili minal khalali wal ikhlal, ketika menyanggah pemahaman Ibrahim Ruhaili, ini merupakan tokoh-tokoh rojaiyin halabiyin zaman sekarang, yang dalam risalah dia An-Nasihah itu betul-betul selalu mengutarakan lin rifqun walid, lembut santun, lembut santun, lembut santun, terus begitu, tidak pernah menyinggung sedikit pun yang lamanya syiddah wal ghilb. Dikasih ta'liq oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau mengatakan innal lina war rifqa was sabra la umurun muhimmatun jidda la wala siyama fi majali da'wati ila Allah. Beliau enggak menyalahkan prinsip rifqunya. Beliau mengatakan yang namanya kelembutan, kesantunan, kesabaran itu perkara yang amat-amat sangat penting, terutama dalam bab dakwah kepada Allah. Di bahasa Yaman, hukum asal sebuah dakwah. Lakin kata Syekh, lakin baqiya alaika amrun akhar. Tapi masih menyisakan satu perkara lagi untuk kamu wahai Ruhaili. Satu lagi kamu sebutkan mestinya. Wa huwa ma idza lam tujdi hadhihi al akhlaqul azima inda ba'd ahli al batil min al kuffar wa ghairihim fashiddatu takunu hina idhin hiya al hil wa fiha al hazm wa ibraz quwwatil haqq. Satu lagi yang belum kamu sebutkan, yaitu Apabila akhlak-akhlak yang agung, yang mulia ini, santunan, kelembutan, kesabaran dan segala macamnya ternyata tidak bermanfaat bagi sebagian ahlul batil, baik dari kalangan orang kafir atau dari kalangan selain orang kafir, maka syiddah, sikap tegas, sikap keras ketika itu sebagai solusinya. Para sikap tegas itulah adanya ketegasan dalam bersikap dan menampilkan kekuatan al-haq, supaya dipandang al-haq itu kuat, tidak lemah. Sehingga jangan rifqun lembut terus lupa dengan prinsip yang namanya syiddah. Ngaku inilah hikmah, itu bukan hikmah, itu namanya tamyiz. Atau syiddah terus kenceng, terus kaku, terus kasar, terus roboh, terus tidak ada kelembutan, tidak ada kesantunan, tidak ada yang namanya ta'liful qulub, melembutkan hati. Ini bukan hikmah namanya ini. Ini namanya tasyaddud. Ada kelas itu ekstrim. La hada wa la hada, hada tamyiz, hada tasyaddud. Yang betul diterapkan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Rifqun fi mawdhihi, syiddatun fi mawdhiha. Lembut pada waktunya, tegas dan keras pada waktunya juga. Itulah yang namanya ainul hikmah, sesuai dengan al-haq, bimbingan al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Rasul lembut, Rasul juga tegas. Apa gitu ya? Rasul nabi yang lembut. Itu judul daurah pertama. Yang kedua, Rasul yang tegas. Itu daurah kedua. Nah, gitu ya. Artinya harus ada dua-duanya, warakallahu fikum, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Inilah yang dikatakan hikmah. Paham? Nah, ucapan Tsauri rahimahullah di atas sangat bagus. Yang namanya rifqun, kelembutan, kesantunan adalah linun fi mawdhihi, syiddatun fi mawdhiha. Lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya. Barakallahu fikum. Walil asaf, yang sangat disayangkan ya khana fitina azakumullah, adanya orang-orang yang hanya terpaku pada kelembutan dalam dakwahnya. Kelembutan, kesantunan itu digebiah uyah, diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat. Kafir lembut, ahlul bid'ah lembut, hizbiyin lembut, yang bersama dengan mereka lembut, salafiyin kasar. Allahul musta'an. Sangat disayang. Ini sudah penyimpangan dari bab hikmah. Lebih disayangkan lagi ketika para ulama us-sunnah, ketika para da'i al-sunnah bersikap tegas kepada orang-orang yang memang layak dikasih ketegasan. Tegas kepada orang-orang kafir, tegas kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, menjalankan prinsip rudud ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah kepada ahlul bid'ah, kepada ahli syubhah, kepada ahli fitnah, di waktu yang memang harus dibicarakan ketika itu. Yang sangat disayangkan, orang-orang yang ngakunya lembut, yang ngakunya santun, yang ngakunya ahli hikmah tadi itu, justru membela ahli bid'ah tadi, membela ahli syubhat tadi, membela ahli fitnah tadi, menyerang ahli sunnah salafiyin, menuduh ahli sunnah tidak punya kelembutan, tidak punya kesantunan, tidak punya hikmah dalam cara dakwah, senangnya tahzir, senangnya bantah dan segala macamnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama sudah parah, hikmahnya keblinger, lebih keblinger lagi, prakteknya tambah parah. Bukan membela ahlu sunnah yang menerapkan prinsip hikmah, justru membela ashabul ahwa'i wal bid'ah yang memporak-porandakan dakwah. Ini yang juga disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ketika menjelaskan kepada Ruhaili. Di lanjutan ucapannya beliau tadi, beliau menyatakan hunaka unasun ma'al asaf. Di sana sangat disayangkan ada beberapa pihak yaghtabuna min ar-raddi ala ahli al-batil wal akhta. Mereka begitu marah, begitu murka kepada prinsip rudud, berisi bantahan-bantahan kepada ahlul batil dan orang-orang yang salah. Wa yatahammasuna limuwalatihim wadhabi anhum. Mereka begitu bersemangat, begitu hamasah, berloyalitas kepada ahlul batil tadi, membela ahlul batil tadi malah. Wajafun, wajatanakarun, liman yaruduna al-batil wal-akhta, wajukhdzilunahum ashat al-khudlan, wajuhimun al-nas an hadha min rifq wal-li. Di saat yang sama mereka begitu kasar kepada ahlu sunnah. Mereka mengingkari tindakan-tindakan ahlu sunnah yang membantah kebatilan, membantah kesalahan. Mereka membuat lemah, menggembosi prinsip al-sunnah dengan begitu semangatnya. Kemudian menggambarkan kepada manusia, inilah yang namanya kelembutan, ini yang namanya hikmah. Membela ahlul bid'ah, itu yang namanya hikmah. Menghalang-halangi al-sunnah supaya jangan sampai membongkar penyimpangan-penyimpangan, itu yang katanya hikmah. Bersikap kasar kepada al-sunnah, itu yang namanya hikmah. Na'udzubillah. Kata beliau, wa hadza min ashaddi anwa'il bala'i wal mihan. Itu bukan hikmah, tapi termasuk jenis musibah dan bala yang paling mengerikan. Al amru alladhi jarra'a ahlal batil 'ala at-tamadi fi batilihim wa sya'wa nasri fitnatihim 'ala mustawil 'alam. Sebuah fenomena yang akhirnya membuat ahlul bid'ah tadi, ahlul batil tadi, semakin semangat untuk meneruskan kebatilannya, semakin semangat menyebarkan fitnah-fitnah mereka bahkan ke seluruh penjuru dunia. Kenapa ya, Pak? Ada backingnya. Mereka yang menyebarkan penyimpangan, fitnah. Harusnya mau membantah, di backingi sama ahlul takhzil hadza. Yang aku yang hikmah ya akhi, yang lembut ya akhi, jangan ini ya akhi. Jadi pentingnya harus bid'ah. Harusnya mau membantah tidak bisa. Yang ini membela ahlul batil, membela ahlul bid'ah. Jadi sikat siapa ya? Jadi sikat ahlus sunnahnya. Nauzubillah. Ini bala, ini musibah. Ini orang-orang musibah. Orang-orang yang bikin fitnah barakallahu. Nauzubillah min dzalik. Walaita hadha as-sinf yudrikuna awaqiba mawaqifihim al-khatirah. Duhai kiranya tipe orang tadi ini mengerti akibat negatif yang mengerikan dari sikap-sikap mereka tadi. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ini yang banyak yang keblinger dalam masalah hikmah dan rifqun. Makanya dibikin judul menyoal hikmah dalam perkara dakwah. Banyak yang keblinger membela ahlul batil, katanya rifqun walin, hikmah, bersikap keras kepada ahlu sunnah, katanya rifqun walin. Wallahu musta'an. Banyak banget aja ini. Pembelaannya macam-macam. Ya memuji hizbiyin, menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka, menyebutkan andil-andilnya mereka. Wa ila akhirih. Sesuatu yang tidak pernah mereka sebutkan terkait dengan ahlus sunnah. Begitu bicara ahlus sunnah, wah digembosi, ya diprovokasi, ya difitnah, ya dikatakan orang yang kaku, orang yang keras, dikit-dikit tahdzir, dikit-dikit hajar dan segala macamnya. Allahumma musta'an. Ini musibah. Ini ahli musibah ini, ahli fitnah ini, ahli balak ini. La katsarahumullah. Semoga jangan diperbanyak mereka-mereka ini. Sikapnya antum harus mewaspadai orang-orang ini. Di samping mewaspadai ahli bid'ahnya, waspadai para penggembos-penggembosnya. Kalau ahli bid'ah namanya mukhalifin, kalau yang ini namanya mukhadzilin, mumayyi'in. Barakallahu fikum. Sementara cukup jam 12 kurang 1/4. Barakallahu fikum. Insyaallah pada kesempatan pada dua nanti akan saya sebutkan lagi beberapa macam bentuk-bentuk yang lain daripada hikmah dalam perkara dakwah, supaya antum memahami lebih luas hikmah dalam perkara dakwah. Tidak semata-mata lembut, tapi banyak sekali perkara-perkara yang lain yang masuk dalam kerangka hikmah dalam perkara dakwah, yang semuanya kembali kepada mengetahui kebenaran, menyuarakannya dan mengamalkannya. Sementara cukup. Naqfilahu subhanakallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.